an ius Dei, qui tollis peccata mundi, misere
Dona nobis pace.